I kan åbne jeres bibler til Johannes Evangeliet, kapitel 19, hvor vi i dag skal se på det tredje af de syv ord, Jesus han siger fra korset. Vi så for to år siden på de to første, hvor Jesus han talte til, han talte til syndere, han talte meget direkte til mennesker om frelsen og om tilgivelse. Og i dag, det er den samme dag for Jesus, det er kun et par minutter senere højst sandsynligt, men for os i dag skal vi i stedet for se på, hvordan han taler først til sin mor og sin disciple, Johannes. Derefter taler han direkte til Gud, og så ser vi til sidst, hvordan han taler generelt. Det er ikke til nogen specifikt, men er et... et udsagn, han kommer med af forskellige årsager, som vi kommer til at se på. Det første er i Johannes kapitel 19, vers 25-27. Der står der sådan her. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor, og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor, kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen, der er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Og ved første øjekast, så kan det her godt se lidt, jeg tænkte, det så lidt trivielt ud. Altså de to første handler om frelse, om tilgivelse, det handler om det centrale ved korset, ved grunden til, at han hænger. Og så her, så kommer der sådan en lidt praktisk ting, at nu er der nogen, der skal tage hånd om den her enke, som også mister sin førstefødte. Altså, er der ikke vigtige ting at tage sig af, når verdens frelser hænger på korset og er ved at gøre sin allerstørste gerne? Men vi tror selvfølgelig på, at der ikke er noget af det, Jesus gjorde, der var trivielt eller overflødigt. Og der er ikke noget af det, ordet siger, som er trivielt eller overflødigt. Men når vi dykker ned i det her vers i dybden, så finder vi ting, der er lige så centrale ved korset, som i de andre ord. Og jeg har fundet tre ting, vi skal kigge på. Først og fremmest, så se bare helt lavpraktisk, helt menneskeligt, hvor smuk den her gerning er. At selv her, hvor mennesket Jesus, han burde på en eller anden måde have lov til at fokusere lidt på sig selv. Han burde have lov til at få lidt medlidenhed, fordi han er ved at dø ikke bare en skrækkelig død, men også en ufortjent død. Han burde have lov til lige at være ham, der får opmærksomhed. Men selv her, så fokuserer han på andre mennesker. Han ønsker andre mennesker det bedste. Han gør, ikke bare ønsker han dem det bedste, han gør en aktiv indsats for at forbedre deres situation. Og selv her, hvor det var mennesket Jesus, og selv her, hvor Guds søn Jesus er ved at gøre sin største gerning, Gud er ved at frelse hele verden, så husker han også lige at tage sig af sin mor. Man kunne sige det på den måde, at det er højdepunktet af hans karriere. Han står i det vigtigste nogensinde, og så tænker han stadig på sin familie, på sin mor. Jesus, han har i de første to ord, vi så på sidste gang, der har han vist, at han elsker sine fjender. Han har vist, at han beder for dem, der forfølger ham. Og her der viser han, at han ærer sine forældre. Og han har omsorg for de svage i samfundet. Og det er jo et fantastisk eksempel for os at se hen imod, at selv i hans største pinsel, selv i hans karrieres højdepunkt, der har han omsorg for andre mennesker, og han har fokus på andre mennesker. Det næste, vi lægger mærke til, det er lidt interessant, fordi det står der ikke direkte, men det er alligevel noget, der tydeligt springer frem. Fordi vi ved fra andre steder i evangelieskrifterne, at Jesus han havde brødre og søstre. Han havde sågar flere af dem. Men alligevel så overlod han Maria til Johannes, som ikke var Marias søn. Det står der som sagt ikke direkte, men det er nemt at lægge to og to sammen i den her sammenhæng. Og der kan være mange gode grunde til, at Jesus han gør det her. Jeg tror, at en af de vigtigste er, at Johannes han var troende. Johannes var selv sagt en disciple og troede på Jesus og havde fulgtes med Jesus, lige så vel som Maria havde fulgt med disciplene. I, måske ikke i alle de her tre år, Jesus' tjeneste varede, men i hvert fald en god portion af det. Og Jesus, han ønsker ved det her at vise, at båndet mellem troende er vigtigere end båndet mellem kød og blod. Der er ikke noget på nogen som helst måde, tværtimod, men der er ikke noget, der tyder på, at Jesus' brødre ikke skulle have været i stand til at tage sig af deres mor. Og de ved sågar, at Jesus er i fare for at blive slået ihjel. Jeg har ikke lige henvisningen, men der er et tidspunkt i en samtale mellem Jesus og hans brødre, hvor at de viser, at de ved godt, at Jesus han er ikke bare en almindelig rabbiner. De ved måske ikke, hvorfor han skal dø, men de ved godt, at han går på farlig grund i den måde, han gør tingene på. Så de ved godt, at muligheden er der, og alligevel så er de der ikke til at tage sig af Maria. Så det, og det som sagt, det tror jeg ikke, fordi at de ikke er i stand til det. De er der bare ikke. Og Jesus han vælger derfor at overlade Maria til Johannes. Han kunne sagtens have sagt til Maria, tag nu hjem nordpå, tag hjem til Galilea, hvor dine andre sønner bor, lad dem tage sig af dig. Men han giver det her værv til Johannes for at vise vigtigheden af de åndelige bånd, der er imellem os. Og jeg kender nogen af jeres familier og jeres familiebaggrunden, og jeg kender ikke hele baggrunden. Nogle af jer så kender jeg jeres nuværende familiesituation. Men hvad end familie du har, eller ikke har, eller aldrig har haft, eller måske endda ikke vil få, eller hvad ved jeg, så er det stærkeste bånd, du har, det er den familie, du har i Kristus. Og bare det her Zoom, synes jeg, er en spændende måde at se det på. Jeg har også facetimet med mine forældre, med Camillas forældre, mest så de kunne se deres børnebørn, men jeg har ikke vedvarende en fast dag i ugen sat tid af og prioriteret og centreret hele den ene dag omkring, at jeg skulle mødes med min familie på Zoom. Men det har jeg gjort med jer, og det har I alle sammen gjort. Fordi det er et specielt bånd, vi har i Guds kirke. Og det er en interessant ting, at vi er ikke nævnt som fætter og kusiner. Vi er ikke sviger eller svoger, eller vi er ikke gift ind i en anden familie, eller noget som helst andet. Vi er brødre og søstre. Det er det stærkeste bånd, der kan være, ud over børn og forældre. Men der er ligesom en anden, der har den plads, og det er Gud. Det er det stærkeste bånd, vi har. Af båndet mellem troen. Den sidste ting i det her ord, det er nok også den dybeste, og det er selve skiftet i relationen for Maria og Jesus. Jesus, han kalder han ikke mor i det her vers. Han kalder han kvinde. Og det kan godt lyde negativt i det 21. århundrede, men det skal ikke forstås sådan. Det udtryk, der er brugt, er et respektfuldt udtryk. Det svarer lidt til, hvis vi i dag siger frue eller den dame. Det er nok ikke mange af os, der vil bruge om vores mor, men vi ved, at det er et udtryk, som viser respekt snarere end det, vi kan tænke, når der bare står kvinde. Men det, der springer i øjnene, det, der er vigtigt, det er, at han ikke siger mor. Og det tror jeg, fordi at Maria ikke længere skulle være hans mor. Og Jesus skulle ikke længere være hendes søn. Familiebåndet var vigtigt, som han lige har vist, og Jesus han ærede det, han ærede det gennem hele hans liv. Men efter hans værk var færdigt, så er den relation, ikke generelt relation mellem mødre og børn, men den relation mellem Jesus og Maria var ikke længere central. Og det er den ikke, fordi at Maria ikke har en speciel plads i himlen. Hun sidder ikke som en eller anden slags dronning, fordi hun er mor til vores konge. Det vil helt klart være vildt at møde hende. Det vil være fantastisk spændende at høre hendes historie, hvordan hun oplevede tingene. Men den der relation som mor til Jesus, den er ikke længere vigtig. Den er ikke længere fremtrædende. Og det er interessant, når man sidder og leder efter hende i skriften. Undskyld. Der er masser af historier i evangelieskrifterne, hvor Maria er med. Men efter det her, der forsvinder hun stille og roligt. Hun er måske, formentlig, men kun måske nævnt i Markus 16:1 og Lukas 24:10, det vil sige efter opstandelsen. Men der er hun nævnt som Jakobs mor, og ikke som Jesus' mor. Hun er også måske nævnt i Matthæus 28, som også er i forbindelse med opstandelsen. Men der står hun som den anden Maria, og ikke som Jesus' mor. Og så er hun nævnt i Apostlenes Gerninger 1:14, som er et par uger senere. Men der er hun blot nævnt som værende til stede. Det er ikke, fordi hun sidder med en eller anden fremtrædende rolle. Det er ikke, fordi hun bliver tilbedt på nogen som helst måde. Og hun er hverken nævnt af Paulus eller i nogle af de andre breve. Hun har ikke nogen rolle efter det her. Og det tror jeg, der er en meget, meget vigtig grund til. Og det er, at Jesus han nok blev født af Maria. Men Maria blev født på ny gennem Jesus. Hun var nødt til ikke længere at være Jesus' mor. Hun blev ikke frelst. Hun blev ikke renset. Hun blev ikke noget som helst, bare fordi hun var Jesus' mor. Men hun var nødt til at blive en synder, ligesom enhver anden. Stående ved korset, som hun gør i den her situation. For at se op mod frelseren. Ligesåvel som at vi ser op mod frelseren for at blive renset. Hendes rolle som mor i Jesus' liv, den var vigtig. Men fordi at Kristus er den, han er, så er hun nødt til så at sige, at give afkald på den relation, for at stå som en synder, ligesom alle andre, hvor Jesus er frelseren. Og det synes jeg i hvert fald er en ekstremt interessant ting omkring de her vers. Så det er klart, hvis man på noget tidspunkt, på nogen måde, har haft noget med katolicismen at gøre, så er det vigtigt at vide de her ting. Og jeg er sikker på, at Martin Luther nok også ville have nikket genkendende til det her. Og apropos Martin Luther, så havde han nogle interessante ord om det næste, vi skal se på. Det er nemlig over i Matthæus, kapitel 27, hvor I kan hoppe med over. Fordi i Matthæus, kapitel 27, vers 45-46, der ser vi det næste ord, Jesus han kommer med. Og der står, men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden ind til den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Som nævnt indledningsvis, så er det her det første af de her syv ord, som ikke bliver talt direkte til de tilstedeværende personer, eller dem, der står omkring korset. Det er nemlig ikke rettet mod mennesker, det er rettet direkte opad mod Gud. Det er også på mange måder det dybeste af de syv ord. Det er sværest at forstå fuldt ud. Og det er her, Martin Luther kom ind i billedet, fordi han skrev om det her, Gud forladt af Gud. Hvem kan forstå det? Og jeg tror meget, meget relevant for nogle af de sværeste ting, der er at forstå, at når vi ikke kan forstå det fuldt ud, og der er steder i Bibelen, som er rigtig svære at forstå. Det ved vi alle sammen godt. Når der er noget, vi ikke forstår fuldt ud, så tror jeg, at den nemmeste løsning, det er at fokusere på det, vi kan forstå. Og der kommer vi automatisk ind i nogle af de mere simple ting om korset. Og det er alt sammen indeholdt i det her ene ord. Fordi vi kan forstå noget af det her, selvom det er dybt. Vi så sidste gang i ord om tilgivelse, hvordan Jesus var nødt til at tage straffen for vores synd, for at den kunne blive dømt retfærdigt på ham, så at vi kan stå uskyldige tilbage. Og det er det, der sker lige akkurat her i de her vers. Jesus, han kendte ikke til synd. Han var pletfri. Men Gud ikke bare lagde synden på ham, men der står, at han gjorde ham til synd for os. I 2. Korinth 5:21. Han ikke bare tog den, han blev gjort til synd. Selve indbegrebet af synd, af rebelskhed over for Gud, blev lagt på Jesus, så at han blev gjort til den synd, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og det er det, der sker akkurat i det her vers, eller i de her vers. Og det er derfor, at faderen er nødt til at vende ryggen til søn. Han er nødt til at vende ryggen til søn, som Jesus er blevet gjort til. Han er nødt til at forkaste den her søn. Han er nødt til at se den anden vej, for han er for ren, han er for hellig, han er for god, han er for ophøjet til at have nogen som helst form for fællesskab med søn. Og det er ikke, fordi han er bange for synd. Det er der nogen, der nogle gange misfortolker nogle vers til. Det er ikke, fordi han er bange for det. Det er ikke, fordi han kan blive smittet af det. Det er ikke, fordi synd har nogen som helst magt over ham på nogen som helst måde. Men det er, fordi han afskyr synd. Det er, fordi han på ingen måde kan tillade synd i sit nærvær. Fordi at synd på ingen måde kan gøre sig fortjent til at være i nærheden af Gud. Og det er derfor, at Jesus han oplever det her, som er det værste, som er det mest skrækkelige, nogen som helst kan opleve. Nemlig, at Gud vender sig bort og forlader ham. Det Jesus han oplever her, det er selve essensen af helvede. For helvede er adskillelse fra Gud. Adskillelse fra det fællesskab, Gud han tilbyder. Helvede er evig straf for synd. Og igen, nu er vi over i det her, som er noget af det simple. Det billede, jeg nævnte sidst, det er det her soppebassin, vi alle sammen kan være med til at bade i. Men samtidig så er den her sandhed så dyb, at selv en elefant kunne svømme rundt i det. For tænk over det her. Jesus, han tager helvedes straf på sig selv. Det betyder, at i de 3-4 timer, hvor længe det nu har været, et sted deromkring i hvert fald, eller derimellem, i de 3-4 timer, Jesus han hang på korset, der led han mere end nogen synder nogensinde vil lide i al evighed i helvede. Jesus led mere på korset, end nogen synder nogensinde vil lide i helvede. Og hvordan fungerer det? Jamen det fungerer på den måde, at Jesus han tog på én gang på korset i den her korte tidsperiode, der tog han på én gang straffen for hele verdens synd. Mens alle andre, der blev straffet, de blev straffet for kun deres egen synd. Jesus han oplevede en total forkastelse fra faderen, til trods for, at han selv er Gud. Og det er langt mere, end hvad nogen anden nogensinde kommer til at opleve. Han tog det hele. Og jeg har hørt det beskrevet på den her måde, at lave sammenligningen med, hvad andre oplever. At der var mange andre, der døde på korset i Romerrigets tid. Der er mange andre, der er blevet henrettet igennem hele verdenshistorien. Men ingen døde den død, som Jesus døde. Der var mange, der oplevede de fysiske lidelser, som Jesus oplevede. Men ingen oplevede de åndelige, de mentale lidelser, som Jesus han oplevede. Hans lidelser var unik af flere årsager. Det var unik på grund af den, han var. Han var Guds søn. Det var unik på grund af årsagen, nemlig andres synder, og ikke hans egen synder. Hans død var unik på grund af formålet med at tage straffen for vores synder og frelse os. Det er der ikke nogen anden, der har gjort. Det er der ikke nogen anden, der har oplevet. At Jesus han tog vores straf og blev forladt af Gud er langt større end noget som helst, vi kommer til at opleve. Og det er langt dybere, end hvad vi fuldt ud kan forstå. Jesus han blev forkastet af Gud, af sin egen far. Og det er i et far-søn-forhold, som er langt tættere og langt stærkere. Det er noget helt andet, end hvad vi tænker om et far-søn-forhold. Fordi de netop begge er Gud, fordi det er en treenighed, de eksisterer i. Og han gjorde det, for at vi ikke behøver at blive forkastet af Gud. Og en ting er det teologiske i alle de her ting, og dybden i alle de her ting, men helt praktisk i vores liv, så vil det her betyde noget for den måde, vi ser synd på. Det bør være altafgørende for den måde, vi ser synd på. Spurgeon, han skrev, at hvis jeg havde en kær bruder, som blev myrdet, hvad ville I så tænke om mig, hvis jeg værdsatte den kniv, der var tilsølet med hans blod? Eller hvis jeg blev venner med morderen, sandelig, så ville jeg også være medskyldig i forbrydelsen. Hvad ville I tænke om mig, hvis jeg værdsatte den kniv, der havde slået min bror ihjel? Det var vores synd, der slog Jesus ihjel. Det var ikke romerne, det var ikke jøderne, det var ikke Judas, det var ikke Pilatus, det var vores synd. Kan vi så være venner med synd? Kan vi så elske synd? Kan vi så have fællesskab med det, som Gud var villig til at forkaste sin egen søn, for at kunne vende ryggen til at dømme på korset? Og det er et spørgsmål, vi er nødt til at stille os selv. At når Jesus, han råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så ved vi godt, hvorfor. Og jeg taler ikke om vores enkelte synder, som vi kommer til at begå fra tid til anden. Det er ikke fordi, at hver gang du træder forkert, så skal du slå dig selv oven i hovedet og sige, ej, det er også bare min skyld, at Jesus hang på korset. Det er det, men det er ikke det, jeg taler om. Det, jeg taler om, er helt grundlæggende, hvordan vi griber vores liv an. Hvordan vi ser på rigtigt og forkert på. Når vi sætter os ned og helt velovervejet ser ind af og ser, hvordan vi lever vores liv. Lad os elske Gud i stedet for synd. Og lad vores fællesskab være med ham, som døde for os, i stedet for at være med den søn, som var grunden til, at han døde. Det sidste ord, vi skal se på, det er tilbage i Johannes igen. Johannes kapitel 19. Og det er verset lige efter det, vi så på tidligere, nemlig vers 28. Johannes 19, 28. Så Jesus har lige sagt det her om til sin mor og til Johannes, og så står der derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han, jeg tørster. Og det her, det er også et specielt ord på mange måder. Vi har set de første tre ord, han kommer med, det er direkte til mennesker. Og det fjerde, som vi lige har set på, det er direkte til Gud. Men det her, det er ikke specifikt til nogen. Det er snarere, som der står for, at skriften skal opfyldes. Og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men jeg starter med at se på, hvad det rent faktisk er, han siger. Han siger, jeg tørster. Tørst er på mange måder en af de mest almindelige og normale lidelser, der findes. Jeg har det lige nu, fordi jeg står og taler. Og kan nemt lige slukke min tørst, eller i hvert fald udsætte det værste af den. Alle ved, hvad det vil sige at være tørstig. Alle har prøvet at være tørstig. Alle er det formentlig flere gange hver evig eneste dag. Selv de rige og royale, som ellers har det hele, de ved, hvad det vil sige at være tørstig. At tørste er mennesket. Og da Gud han blev menneske og tog bolig blandt os, så blev han lige akkurat det. Han blev et menneske. Og det er noget af det, Jesus han viser her i det her vers. At han er et menneske. Han er ikke bare som et menneske, han er 100% menneske. Og for det meste så fokuserer vi på, at Jesus han er Gud. Og det gør vi nok af flere forskellige årsager, men især fordi det er det, der adskiller ham fra os. Det er det, der ophøjer ham til at være noget andet. Det er det, der er grunden til, at vi tilbyder ham. Hvis han bare var et menneske, som havde været en dygtig underviser og en mirakelmager og kunne nogle særlige ting, så ville han være speciel, men det ville ikke være nok til, at vi tilbeder ham. Det er det, der gør, at vi tilbeder ham, er, at han er så meget større end os, samtidig med, at han er et menneske. Samtidig, så det, at han er Gud, er også det, verden betvivler. Så selvfølgelig er der nogen, der påstår, at Jesus aldrig levede og aldrig var et menneske, men langt de fleste seriøse historikere er efterhånden blevet enige om, at vi ved, at han var i hvert fald til. Han var et menneske, der gik her på jorden. Men det, folk sætter spørgsmålstegn ved, er, om han også er Gud. Og derfor fokuserer vi ofte på, at Jesus han er Gud. Vi fokuserer på at bevise, at han er Gud. Og vi går op i, at vi tror på, at han er Gud. Og det er fint. Det er ikke for at forklare det, men vi må bare ikke glemme, at han også er et menneske. For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket Kristus Jesus. 1. Timotheus 2:5. Jesus, han er en af os. Og altså, hvis ikke det var fordi, at jeg havde læst det i Bibelen, så ville jeg næsten være bange for, at det var blasfemisk at sige om Gud, at han er en af os. Mange i det gamle testamentets tid vil nok se lidt mærkeligt på os, hvis vi sagde, Gud er ligesom os, han er en af os. Men det er nu engang sandt. Da Jesus han levede, og da han døde, der oplevede han præcis den samme tørst, som vi kender. Gud han oplever ikke tørst. Engle oplever ikke tørst. Satan oplever ikke tørst. Men Jesus gjorde. Han ved, hvad det vil sige at være et menneske. Ikke bare intellektuelt, fordi at Gud han ved alting, men han har oplevet det, han har prøvet det. Han har haft en menneskelig svag krop, ligesom vores. Han har levet i vores verden. Og man vil, så har han vandret i vores sandaler. Jesus, han er en af os. Samtidig så viser Jesus også her, at han til trods for den her situation, hvor han tørster langt mere, end hvad vi har prøvet at tørste, så viser han også, at han er i fuld kontrol. Og det gør han ved at huske tilbage på skriften. Han viser, at han har 100% styr på, hvad er det, der skal foregå på korset. Han er hele vejen igennem sin tilfangetagelse og den rettergang, eller mangel på samme, igennem sin tortur, igennem vejen til korset, og nu her på korset, har han hele vejen vist, at han ved, hvad det er, der skal opfyldes. Han ved, hvad det er, der skal gøres, og hvad der skal siges. Og han sørger for, at de ting bliver opfyldt. Fordi der står her, han siger det, for at skriften skulle opfyldes. Der er formentlig tale om salme 22, det er den, vi læste til skriftlæsning. Det er også der, Jesus citerer fra, da han siger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og i salme 22, der står der i vers 15 og 16, jeg er som vand, der hældes ud. Alle mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks, det smelter i livet på mig. Min gane er tør som et potteskum. Min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Jesus han ved, at den her messianske salme, den taler om ham selv. Og derfor så understreger han, at han er tørstig. De andre to, der blev korsfæstet ved siden af ham, de var sikkert også tørstige. Men de har ikke brug for at understrege, fordi alle kunne godt regne ud, at de var tørstige. Men Jesus han viser det for at vise, at han opfylder skriften til punkt og prik. Selv i sit døende øjeblik har han helt styr på, hvad opgaven er. Og han har helt styr på, hvor langt han er i den opgave, og hvad han mangler at opfylde. Han er tydeligvis i fuld kontrol, selvom han hænger der med armene sat op. Og dermed så viser han sin guddommelighed i samme vers, som han viser sin menneskelighed. Endelig her til sidst, så er der selvfølgelig den overførte pointe i alt det her. Nemlig, at Jesus han tørstede, for at vi ikke behøver at tørste. Nu er vi igen over i noget af det basale, men det er også noget af det, som forhåbentlig betyder noget i vores hverdag. Jesus han sagde i Johannes 7, vers 37, at den der tørster, skal komme til mig og drikke. Den der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. For hans indre skal der rende strømme af levende vand. Det er hjertet af hele den bibel, vi læser. Det er hjertet af Guds ord. Det er grunden til, at Jesus gik på korset. Han tog vores lidelse og bar vores straf, for at vi ikke behøver at gøre det. Og jeg tror nogle gange, det kan være lidt abstrakt, og fordi vi ofte tænker, jamen, det er jo det, vi tror på, det er det, man bliver frelst, og så kan det komme lidt i baggrunden, fordi nu skal vi også videre og lære nogle andre ting. Og så tror jeg, det bliver lidt abstrakt det her med, at han tager en straf, og han tager en dom, som vi ikke har oplevet endnu, men som vi bare ved, kommer på et tidspunkt. Og måske, ikke engang måske, jeg tror ikke, at vi overhovedet ved, hvor slem og hvor dyb den her dom er. Jeg tror ikke, vi forstår, hvor meget Jesus han har taget fra os. Det var det handlede om i det sidste vers, vi så på, hvor Gud vender ryggen til ham. Jeg tror ikke, vi forstår dybden af det. Men Jesus viser os her, på den allermest tydelige, praktiske og jordnære måde, hvad det er, der foregår. Fordi vi ved alle sammen, hvad det vil sige at tørste. Vi ved alle sammen, hvor livstruende det er, hvis man tørster for alvor, hvis man tørster for længe. Og Jesus, han viser os her, at han blev menneske, at Gud han blev menneske. Ikke bare for at opleve den her tørst, men for at opleve den til fulde og for at tage den. For vi i al evighed aldrig behøver at tørste. Og det behøver vi ikke, fordi han giver os sit evige liv gennem den her død på korset. Og fordi han giver os sin ånd, som er den kilde, det levende vand i os udspringer fra. Så hvis vi har svært ved at forstå korset, hvis vi har svært ved nogle gange at forstå fuldt ud, hvad der er, Jesus har gjort, så husk på det, vi kan forstå, nemlig det helt jordnære. At når vi tager en tår vand, så smager vi bare en lille bitte, bitte brøkdel, helt praktisk, af hvad det er, Jesus har gjort for os. Han har sørget for, at vi aldrig skal tørste i al evighed. Og jeg ved, at det her det var lidt mange pointer i det, vi har gennemgået. Som sagt, noget af det dybeste, jeg overhovedet kan finde i Guds ord. Men hvis jeg skal opsummere, så er det her. Se mod Jesus. Se mod, hvad han har gjort for os. Og den anden del af det her, lad det være motivationen for den måde, vi lever vores liv på. Lad det være motivationen for, at vi lever for ham, fordi han har gjort så meget for os. Lad os bede. Ja, Jesus, det er derfor, at vi samles hver søndag og hver onsdag. Det er derfor, at vi lever også vores mandag, vores torsdag og vores lørdag på dig. Fordi du har taget det aller værste, har taget det aller hårdeste og givet os det allerbedste. Her tak for dit værk på korset, for din død for os. Og især nu her, hvor vi ikke kan tage nadver, hvor vi netop husker på de ting her, så tak, at vi har muligheden for at åbne dit ord og blive mindet om, hvad du har gjort. Priser dig, Jesus. Amen.